Tatăl, îți mulțumim și te slăvim acum și în veci. Amin.
Vom citi cuvântul lui Dumnezeu din cartea profetului Habacuc, capitolul 3, pagina 903, versetul 1 și 2. Habacuc, capitolul 3. Rugăciunea prorocului Habacuc, decântată în felul cântecelor de jale. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Fă-te cunoscut în trecerea anilor. Dar în mânia ta, adu-ți aminte de îndurările tale. Amin. Veniți să reocupați locurile. În dimineața aceasta am participat la slujba Bisericii tot Betel, din Bujureanca, acolo unde am deschis acum vreo 6 luni de zile, în urmă am deschis o biserică. O biserică care în 6 luni de zile a crescut cu aproape 80%. Astăzi m-au anunțat, atunci când am fost acolo, că încă 2 femei de acolo vor să se boteze. Când am ajuns acolo, era biserica arhiplină. Pentru că cei mai mulți erau din cei care participaseră la înmormântarea de care vă spuneam acum câteva săptămâni. Au venit să asculte cuvântul lui Dumnezeu și să se bucure de cântec. Au fost și invitați care au cântat și a fost o slujbă frumoasă. M-am bucurat de felul în care Domnul Dumnezeu a așezat lucrurile și spuneam fraților că o mână de oameni, că nu trebuie foarte mulți. Iisus a zis să i-a trimis 2 câte 2. Că e suficient, spunea Iisus. Unde-s 2, avem noi un proverb. Unde-s 2, puterea crește. O mână de oameni de acolo au avut curajul să înfrunte prejudecățile comunității de acolo și să înființeze o biserică. Au avut curajul să se ducă la proprietarul unui cămin cultural care a revendicat localul, a intrat în posesia lui o dărăpânătură. Eu dacă eram în locul lui, un buldozer și gata, dădeam jos clădirea aia, la felul în care arăta. Dar oamenii aceștia, vizionari în felul lor, au văzut acolo ceva extraordinar. Au mers la proprietar și au cerut să închirieze proprietatea respectivă. Și proprietarul respectiv n-a dat închirie nici unuia care a vrut să facă un restaurant acolo, nici unuia care a vrut să facă o sală de biliard și au zis, le dau o stără că ăștia fac un local sfânt. Zice, măcar dacă de s-a rugat pentru mine. Și într-adevăr, au făcut o biserică, cu puterile lor, cu resursele lor, au amenajat spațiul, este o biserică în care încap aproape 100 de oameni. Și a spus, o mână de oameni au fost în stare să facă lucruri extraordinare. Pentru că atunci când ești nebun pentru Hristos, îți ies lucrurile. Ies lucrurile extraordinar. Slăvit să fie numele Domnului. Nu trebuie să ai mult și nu trebuie să știi multe ca să faci ceva pentru Dumnezeu. Este important să ai curajul să pui în aplicare cuvântul lui Dumnezeu și să împlinești ceea ce este scris aici în Cartea Sfântă. Frații mei, mă gândeam la rugăciunea acestui profet, la rugăciunea lui Habacuc și la faptul că omul acesta a sesizat ceea ce sesizăm și noi, că ne trec anii. Mă gândeam astăzi ce-i trebuie unei rugăciuni ca să fie ascultată. Ce ar trebui unei rugăciuni să fie ascultată? Cum? Cum? Să fie făcută. Trebuie făcută întâi. Apoi să se văd criteriile. Dacă e biblică, dacă e după voia Domnului, dacă și atâtea, dacă. Ea trebuie făcută. Știți că se spune în istorie despre mama lui Augustin, care a fost unul dintre cei mai prolifici teologi ai secolului 3 după Hristos. Mama lui Augustin, pe nume Monica, a văzut alegerea și viața deșartă a copilului ei. Era singurul copil al familiei, a rămas văduvă și l-a crescut singură. Și când a ajuns pe la 18-19 ani, cum fac tinerii, a zis tânărul acesta, vreau să-mi trăiesc viața. Și maică-sa nu s-a putut opune. Ceea ce a putut să facă femeia aceasta, se spune în istorie, a fost să se roage. Și adesea când venea acasă Augustin și venea clătinându-se beat după chefurile pe care le ținea, o auzea pe maică-sa în odăița ei că striga către Dumnezeu și spunea, Doamne, ai milă de fiul meu, Doamne, ai milă de el. Și când se trezea a doua zi, îi spunea mamei, doar nu te-o asculta Dumnezeu. Și așa s-a întâmplat că într-o zi și-a propus să meargă cu câțiva prieteni, pentru că terminase dreptul, să viziteze Roma, pentru că i s-a spus, dacă vrei să ai o dezbatere filosofică și dacă vrei să îți arăți puterea ca și orator, trebuie să te duci în Roma. Acolo, în capitală, îți poți măsura puterea minții, puterea argumentării, a logicii și așa mai departe. Și Augustin s-a dus la Roma. Maică-sa a stat împotriva, a zis, te duci în cetatea aceea depravată, o să te pierzi de tot. Numai că atunci când Augustin a ajuns în Roma, spune istoria, cineva l-a dus să asculte o predică a episcopului Romei, pe nume Ambrozie. După ce l-a ascultat pe omul acesta și a văzut cât de bine cunoștea Scriptura, cum cita Scriptura, cu foarte multă ușurință, cu larghețe, prezenta pasaje din Scriptură, a zis, stai puțin, și eu am crescut lângă mama. Și eu am fost în biserică când eram mic. Dar nu știu atâtea cât știe omul ăsta. Și și-a propus el să citească Scriptura. Și spunea el că într-o seară, când stătea și medita, a auzit o voce care i-a spus, ia și citește. De două ori i-a spus, ia și citește. Și când a vrut să citească un pasaj din Epistola lui Pavel către Romani, unde spune să trăim frumos ca în timpul zilei, au fost cuvintele care au străpuns inima. Și Augustin a căzut cu fața la pământ, s-a întors la Dumnezeu și a fost botezat acolo în Roma. Când s-a întors acasă și a vorbit mamei lui despre lucrul acesta, abia aștepta să-i povestească despre ce s-a întâmplat la Roma, mama ei, extrem de bucuroasă, l-a lăudat pe Dumnezeu și a spus cuvintele care au rămas în istorie. Zice, la ce folos viața după ce am văzut cu ochii mei răspunsurile lui Dumnezeu. După 9 zile de la cuvintele acestea, Monica, mama lui Augustin, s-a mutat acasă la Domnul și Augustin a rămas impresionat de felul în care, de perseverența cu care mama lui, ani de zile, a strigat către Dumnezeu pentru salvarea fiului ei. Este puterea rugăciunii. Ca să ai răspunsuri de la Dumnezeu, începe să te rogi. Știu, este 29 decembrie, ultima duminică din anul 2013. Se duc anii ca un sunet, spunea Moise, Psalmul 90, versetul 9. Trec iute ca un abur. De fapt, nu numărul anilor contează. Și ceea ce ai făcut în ei, asta contează. În săptămâna aceasta am condus pe ultimul drum pe Lucreția, o soră de la noi din biserică, care s-a botezat cu puțin timp în urmă. Și a încheiat alergarea 96 de ani. 96 de ani. Și mă gândeam, o viață extraordinară. Dumnezeu i-a adăugat acestei femei zile ca să-L cunoască pe Domnul. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu și să fii mântuit la 95 de ani, trebuie să fie mare îndurare de la Dumnezeu. Dar vedeți că la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Că rugăciunea făcută de nepoate, rugăciunea făcută de cei din familie, rugăciunea a ajuns la Dumnezeu. Și când nu s-ar fi așteptat, când au zis, este prea târziu că e înaintată în vârstă și că nu mai poate să priceapă, tocmai atunci Dumnezeu i-a atins inima. Pentru că Dumnezeu are un timp când răspunde rugăciunilor. Binecuvântat să fie numele Domnului. În cuvântul pe care l-am citit, profetul Habacuc vorbește despre cursul anilor. Și el vorbește despre faptul că viața este ca o revărsare de ape care Vine această revărsare de apă, imaginați-vă de pe munte o revărsare de apă. El zice, așa cum revărsarea de apă pe munți este imprevizibilă, spunea el, așa este cursul vieții noastre sau cursul anilor vieții noastre. Nu ne gândeam la începutul anului că viața noastră va avea cursul acesta. Nu ne așteptam, nu-i așa, ca revărsarea de ape să facă o albie nouă, să facă un șans nou în viața noastră. Profetul vorbește în termenii aceștia despre felul în care a văzut viața, despre cursul acesta imprevizibil al vieții. Scriptura spune că Iisus i-a surprins pe ucenicii lui atunci când, spune Biblia, într-un mod surprinzător pentru ei, când se gândeau deja ce teritorii mai cuceresc, pe cine mai evanghelizează, spune că Iisus și-a întors fața hotărât spre Ierusalim și a vorbit despre faptul că în Ierusalim urma să fie răstignit. Ucenicii au rămas surprinși de această întorsătură a lucrurilor. Unul din evangheliști chiar spune că atunci când l-au auzit pe Hristos, au mers după El cu fața posomorâtă, cu fețele triste, abătuți. Nu mai aveau chef de nimic. Pentru că nu ne plac întorsăturile în viață, nu ne plac aceste revărsări de ape. Nu ne plac aceste momente când viața capătă un curs nou, o întorsătură nouă, așa cum o gândește Dumnezeu. Frățele mei, surorile mele, profetul Habacuc vorbește aici despre felul în care a privit viața și rugăciunea făcută în cursul anilor. O rugăciune e făcută înaintea lui Dumnezeu, atunci când a auzit ceea ce a vestit Dumnezeu. Ce să faci atunci când ai auzit ce a vestit Dumnezeu, dacă nu să te rogi? Pregătirea pentru răpire, pregătirea pentru ceea ce urmează să se întâmple, se face pe genunchi. Dacă te sperie și te-a alarmat ceea ce se întâmplă, previziunile noului an care stă în fața noastră, singura modalitate să scapi de tensiune, de teamă, este să te pleci pe genunchi și să încredințezi un viitor nesigur în mâinile unui Dumnezeu puternic. Este singura modalitate de a scăpa de tensiunea aceasta. Spunea pastorul Richard Wurmbrand că viața lui a luat o întorsătură neașteptată. Că se pregătea pentru ceea ce este mai frumos, pentru ceea ce este mai bun. Pentru că în perioada aceea se deschidea perspectiva de a evangheliza o comunitate nouă apărută în țară. Nu i-am invitat noi, s-au invitat singuri, e vorba de rușii care au intrat în țară după ce au plecat nemții din țara noastră. Au stat o perioadă de timp aici pe la noi. Au lăsat urme adânci în istorie. Spunea Richard că a început să evangelizeze și când crease deja un sistem, crease deja o legătură și evangeliza pe oamenii aceștia, într-o dimineață, într-o duminică dimineață, când se ducea la biserică să oficeze o căsătorie, s-a oprit o mașină neagră lângă el și doi agenții securității l-au înfășcat, l-au băgat în dubă și dus a fost. După am ieșit din temniță după 14 ani de temniță grea. Richard spunea, niciodată viața mea n-a cunoscut o întorsătură atât de dramatică. Dar, spunea el în mărturia lui, văzând astăzi cum au evoluat lucrurile în viață, îmi dau seama că Dumnezeu a ales cursul normal. A ales cursul unde să-și glorifice numele. Richard Wurmbrand, nu întâmplător, a ajuns cea mai autorizată și cea mai ascultată voce a secolului 20 în lumea creștină. A fost omul care a avut o mărturie puternică. Pentru că atunci când Dumnezeu intervine și aduce un curs nou vieții tale, este Dumnezeul care pregătește ceva mult mai măreț. Este ceva ce nu poți gândi acum. Este ceva ce nu te poți aștepta acum. Pentru că de aceea sunt surprize de la Dumnezeu. Ele vin și îți vor bucura sufletul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Frații mei, în această seară aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat după cuvintele profetului, cursul anilor. O rugăciune făcută în cursul anilor, în fața acestei imprevizibilități a vieții pe pământ. Profetul Habacuc s-a rugat lui Dumnezeu și a spus următoarele cuvinte. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne, fă-te cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. O rugăciune făcută înaintea lui Dumnezeu, o rugăciune care descoperă în primul rând nevoia acestui om de confirmare în viața personală, în viața de slujire. Vedeți cum spune el? Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor. Extraordinar. Profetul a gândit viața și a gândit evenimentele din viață. A gândit slujirea pe care o făcea. Din perspectiva unei relații corecte cu Dumnezeu care este Creatorul. Dumnezeul care s-a plecat spre făptura mâinilor sale, spre primul om pe care l-a creat. Știți, mă gândeam și spuneam lucrul acesta el la înmormântarea fiicei familiei Brădiceanu. Mă gândeam la următorul lucru. Cât de ciudat este cuvântul lui Dumnezeu, că spune în Cartea Genezei că Dumnezeu a zis să dea pământul tot felul de semințe. Cât de curios lucrul acesta, zice, și să dea tot felul de pomi. Întâi să dea sămânță, apoi să crească pomi, să dea verdeață și așa mai departe. Cât de curios că noi vedem pământul ca fiind un loc în care o sămânță îngropată putrezește acolo și apoi din sămânța aceea se naște viața. Dar Dumnezeu a văzut încă de la început, la porunca lui Dumnezeu, pământul ăsta de care noi ne temem, are în el putere de a germina, are puterea de a dezvolta viață. În mod curios, pământul de care noi ne temem este pământul din care va veni învierea într-o zi. Și Dumnezeu a poruncit pământului să dea sămânță. Pentru că apoi sămânța să fie îngropată în același pământ, să putrezească în același pământ, dar din putreziciunea aceea să iasă la iveală viața. Binecuvântat să fie numele Domnului. Acesta este Dumnezeul nostru. Habacuc a gândit viața, a zis, există un curs al vieții pe care nu-l poți controla, este imprevizibil. Dar ceea ce îmi doresc, spunea profetul, este ca în timpul acestui curs al vieții, indiferent cât de imprevizibil poate părea cursul, indiferent pe unde mă poartă Dumnezeu în viață, am nevoie de confirmare, am nevoie ca Dumnezeu, așa cum a făcut-o la început, să se plece spre mine, să privească spre lucrarea mea. Și așa cum a spus în Geneza 2, Dumnezeu să se uite la lucrarea pe care a făcut-o și să spună că este foarte bună. Profetul a spus, este nevoie ca Dumnezeu să sufle, este nevoie de confirmarea care vine de la El. Știți ce a făcut Mântuitorul Iisus după ce a înviat din morți? Spune în Ioan capitolul 20, spune cuvântul Domnului că Iisus i-a chemat pe ucenici, a vorbit cu ei, i-a trimis să evangelizeze lumea și Biblia spune, este singurul loc din Noul Testament unde spune că Iisus a suflat peste ucenici și a zis, luați Duh Sfânt. Cuvântul acesta, că a suflat peste ei, este semnul confirmării, este mandatul, este autenticitatea pe care au primit-o în lucrarea pe care urmau să o facă. Profetul Habacuc spune, am nevoie de această confirmare, însuflețește-ți lucrarea în scurgerea timpului. Asta înseamnă ca Dumnezeu să se plece spre ceea ce faci, spre ceea ce lucrezi, spre felul în care trăiești viața în cursul acesta imprevizibil al vieții și Dumnezeu să se uite la ceea ce faci, la ceea ce ai devenit, la ceea ce lucrezi și să spună, e bine, e foarte bine. Avem nevoie în scurgerea timpului, în trecerea anilor, în timp ce auzim sunetul anilor venind după noi. Avem nevoie, spunea profetul, de această însuflețire. Avem nevoie de această autenticitate. Avem nevoie de confirmarea de la Dumnezeu. El să se plece și să sufle. Așa cum Hristos a suflat peste ucenici, El să sufle peste viața noastră. Pentru că Dumnezeu este Cel ce își cercetează lucrarea. El poate să o însuflețească. El poate să o dinamizeze. El poate să-i dea coerența de care are nevoie. Petru în casa lui Corneliu a vorbit despre Hristos și despre felul în care Tatăl i-a confirmat lucrarea. Spune în fapte 10:38 că despre Hristos că El era uns cu Duhul Sfânt și cu putere. Și el, ca și fiu, a avut nevoie în scurgerea timpului, în trecerea anilor, dacă vreți, de suflul acesta, de autenticitarea sa, de autentificarea venită de la Tatăl, de ungerea care vine de la Dumnezeu. Profetul Habacuc a văzut slujirea din generația lui și nu s-a comparat cu alții. A văzut oameni care slujeau fără chemare, fără ungere, fără putere, fără mărturie. Dar asta nu l-a demotivat. Când a auzit hotărârea lui Dumnezeu, când a văzut și a auzit hotărârea lui Dumnezeu de a aduce judecată peste Israel, spune cuvântul lui Dumnezeu, că acest profet s-a rugat înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, vreau să fiu special înaintea Ta. Când cei mai mulți dau înapoi, când cei mai mulți n-au cu ei dovada, n-au cu ei confirmarea, n-au ungere, n-au undelemnul care a venit din cer și care vine din cer peste viață, peste slujire, peste lucrarea lui Dumnezeu din viața ta, când cei mai mulți nu au, să ne asigurăm să o avem noi. Să ne asigurăm că Dumnezeu este cu noi. Că Dumnezeu este în viața noastră. Că Dumnezeu lucrează cu noi și noi lucrăm împreună cu El. Este un curs al vieții pe care, sau curs al anilor pe care nu-l putem controla și nici nu-l putem opri. Dumnezeu este interesat în cursul anilor să aducă mărturii, să aducă confirmare peste viața, peste lucrarea și peste slujirea pe care o facem. Profetul Ilie a ajuns undeva în pustie, lamentându-se înaintea lui Dumnezeu și plângându-se de faptul că a rămas singur. Singura voce din generația aceea. Singurul care a stat în fața prorocilor lui Baal și a Astartei. Singurul care a chemat, s-a rugat și a făcut să vină ploaia și apoi să vină focul din cer. Atunci când Dumnezeu l-a întrebat, ce faci tu aici, Ilie? Dumnezeu a vrut să aducă peste viața acestui om un suflu nou. Când Dumnezeu întreabă, ce faci aici? De ce te-ai oprit din alergare? De ce te-ai oprit din slujire? De ce te-ai oprit din dinamică? De ce ți-ai pierdut râvna? Dumnezeu tocmai s-a aplecat spre tine. El vrea să dea un suflu nou vieții. Vrea să te însuflețească. Vrea să însuflețească viața. Vrea să însuflețească lucrarea ta. Uitându-se la ceea ce înseamnă lucrarea Lui în viața ta. Pe care, peste care să-și pună pecetea. Peste care să-și pună mâna. Pentru ca să poți cunoaște o dimensiune nouă. O revelație nouă. A harului lui Dumnezeu. Un suflu nou ce a dorit profetul. Nevoia de confirmare, în primul rând, este în rugăciunea acestui om. În al doilea rând, profetul vorbește despre nevoia de aprofundare. El zice, fă-te cunoscut în trecerea anilor. Frații mei și surorile mele, știți care este paradoxul acestor vremuri? Avem foarte multe informații. Foarte multe informații. Avem posibilitatea de a purta Biblia cu noi în tot felul de variante. În tot felul de variante. Mulțumesc. Asta e Matei 10:42. Știți că un pahar cu apă rece, dat în numele Domnului, nu va rămâne nerăsplătit. Domnul să-i binecuvânteze. Paradoxul acestor vremuri este acesta. Avem acces la atâtea resurse, avem atâtea cărți pe care le putem cerceta, în mod curios, cunoaștem din ce în ce mai puțin pe Dumnezeu. Știți cum spunea Apostolul Pavel? Cei mai mulți dintre voi, spune el Corintenilor, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Trec anii. nu ne menajează pe niciunul din noi. Îmbătrânim în casa Domnului. Avem ani grei de pocăință. Dar în trecerea anilor, Dumnezeu a vrut să se facă cunoscut. Dar cui? Vedeți, profetul a înțeles că există o dinamică în creștere. Că există o posibilitate de a aprofunda relația cu Dumnezeu. Dacă pe Dumnezeu nu-L știi mai bine anul ăsta decât anul trecut, înseamnă că a trecut degeaba pe lângă tine. Miza călătoriei noastre pe pământ este cunoașterea lui Dumnezeu. Este explorarea divinității. Asta va fi fascinația în cer. Pentru aceasta vom fi duși în cer. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Iisus a zis să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Asta-i viața veșnică. Profetul spune, în cursul anilor, în perioada aceasta, când lucrurile sunt imprevizibile în viață, îmi rămâne ceva ce mă fascinează. Ce îmi rămâne de făcut? El zice, sunt fascinat să-L cunosc pe Dumnezeu, să aprofundez cuvântul, să aprofundez relația cu Dumnezeu. Știți că Iisus a rămas surprins și și-a exprimat această dezamăgire când i-a spus lui Filip, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Trec ani ca un sunet. Există un curs al anilor. Dar drama prin care trecem în general este aceasta. Nu mai flămânzim după Dumnezeu. Nu mai suntem flămânzi și însetați după cunoașterea lui Dumnezeu. După neprihănirea lui Dumnezeu. De ce să aprofundăm? Foarte simplu. Pentru că cunoașterea lui Dumnezeu te face mai puternic. Spune un profet al Vechiului Testament, cel ce cunoaște și împlinește cuvântul este puternic, zice Domnul. De-aia trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Cunoașterea te face să fii în stare să porți războaiele lui Dumnezeu. Cunoașterea te face să ai încredere în caracterul lui Dumnezeu. Să mizezi pe ceea ce știe, pe ceea ce face, pe ceea ce poate Dumnezeul nostru. Ioan spunea, vă scriu bătrânilor pentru că voi ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Habacuc a fost în generație cu Ezechiel, un profet care a avut o descoperire, o revelație de la Dumnezeu când a stat pe malul râului. Când Dumnezeu l-a invitat să intre în râu și i-a zis, fă un pas, a făcut un pas, a intrat în apă până la glezne. Și a zis, simți ceva? Și a zis, un pic. Zice, mergi un pic mai departe. Și știți povestea acestui profet? Că a intrat în apă până la genunchi, apoi a intrat în apă până la brâu și apoi spune că Dumnezeu i-a zis, mai fă un pas. Și a zis, unde? Că e foarte greu să renunți, să simți sub picioarele tale nisipul rațiunii. Ne place să controlăm, ne place să deținem controlul în, și în relația cu Dumnezeu. Suntem în stare să înaintăm în rugăciune până în momentul în care avem posibilitatea, avem stăpânirea de sine. Ne este teamă să ne abandonăm în brațele lui Dumnezeu. Profetul Ezechiel a fost chemat de Dumnezeu să aprofundeze această experiență cu Dumnezeu. Zice, până unde? Zice, lasă-te în voia râului. Nu mai condu tu, lasă-te condus de râul acesta pe care l-a văzut profetul în fața lui. În imaginea aceasta, Dumnezeu a transmis ideea că există perspectiva aprofundării experienței cu El, aprofundării relației cu El. Depinde unde vrei să te oprești, depinde ce vrei să faci în relația cu Dumnezeu. Anii trec, există un curs al anilor, dar profetul spunea, Doamne, fă-te cunoscut, lasă-te găsit, lasă-te descoperit. Și vestea bună pe care o am din cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în această seară. Dumnezeu se lasă descoperit. El poate fi cunoscut. El poate fi relația cu El poate fi aprofundată. Când Mântuitorul Iisus Hristos a vorbit despre perspectiva pe care o au cei care cred, care stau lângă El, El a zis despre cei care vor crede în numele Lui, vor face lucruri mai mari decât acestea, ba încă lucruri mai mari decât am făcut eu, spunea Mântuitorul Iisus. Este o perspectivă glorioasă pe care o avem în scurgerea anilor. Și această perspectivă în cursul anilor, când lucrurile sunt imprevizibile. Chiar dacă harta, peisajul se schimbă, este într-o continuă schimbare, un lucru rămâne statornic. Acest lucru este Dumnezeu. Pe El, știți, e mai greu să faci o poză în mișcare. Este așa? Pe Dumnezeu îl poți cunoaște. El este statornic. Îl găsești în același loc. De asta zice Biblia. Dumnezeul nostru este în cer. El face tot ce vrea. Binecuvântat să fie numele Lui. Există o nevoie. Profetul spunea, în cursul anilor am nevoie de confirmare, de însuflețire de la Dumnezeu, ca El să se plece spre ceea ce fac și să spună, e bine, e autentic ceea ce faci. Și apoi și-a dorit o aprofundare a legăturii cu Dumnezeu. Fă-te cunoscut în trecerea anilor. Pentru că este o bătălie pe care a dus-o, o bătălie pe care o ducem și noi. Există bătălie cu plafonarea, cu superficialitatea în viață, în slujire. Pentru că se poate întâmpla, ascultându-ne rugăciunile, ascultându-ne până la urmă mărturiile, cuvintele pe care le spunem, adesea să spunem aceleași lucruri, aceleași rugăciuni, să nu existe efervescență, să nu existe dinamică. Nu-i vorba aici de memorizarea Scripturii. Aici este vorba despre cunoașterea lui Dumnezeu. A-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a-I cunoaște trăsăturile, a-L vedea în ipostaze, a-L simți în anumite situații, a-I simți căldura, a-L vedea lucrând cu putere în viața ta, ca să poți să mărturisești despre Dumnezeul care îți poartă de grijă. David spunea, binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povară. Dar cine a putut să mărturisească asta? Un om care în fiecare zi a evaluat intervenția lui Dumnezeu și a zis, și astăzi Dumnezeu mi-a purtat povară. Binecuvântat să fie numele Domnului. Nevoia aceasta de aprofundare duce la plinătate. Duce la o exprimare matură în credință. Pentru aceasta avem nevoie. Profetul, în al treilea rând, spune aici că a avut nevoie și spune el, în cursul anilor a simțit nevoia de a fi susținut de Dumnezeu. El zice, adu-ți aminte de îndurările tale. Zice, în mânia ta, adu-ți aminte de îndurările tale. Și dorința pe care profetul a avut-o înaintea lui Dumnezeu este de a simți în momentele cele mai grele, cele mai dramatice, când totul este confuz în jur, a simțit nevoia de a-L avea pe Dumnezeu aproape, de a-L simți pe Dumnezeu alături, de a fi susținut de Dumnezeu în ceea ce făcea în timpul acela. El, ca și Ezechiel, ca și Zaharia, care au fost contemporani, au simțit respingerea datorită faptului că au profețit după captivitate. Greu să motivezi, greu să faci o comunitate să accepte mesajul. Oameni dezamăgiți, oameni frustrați, oameni care au văzut îndărâmarea Ierusalimului, cea mai grea lovitură din istorie. Uitați-vă și astăzi că poporul lui Dumnezeu, poporul Israel, este în căutarea identității, este în căutarea ridicării celui de-al patrulea templu pe care vor să-l ridice. De ce? Pentru că văd în templu ceva ce unește neamul, ceva ce dă identitatea acestui popor, pentru că unde nu există închinare, unde nu există loc unde să se strângă, acolo nu este identitate spirituală. Profeții aceștia, profeților acestora le-a fost foarte greu ca în timpul acela să slujească. De aceea Habacuc a simțit nevoia, a spus lucrul acesta în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, mă simt singur. Adu-ți aminte de... Ca Dumnezeu să-și aducă aminte de îndurările Lui înseamnă să-și aducă aminte de făgăduințele pe care le-a făcut. Rugăciunea este modalitatea pe care o avem de a-I spune lui Dumnezeu, de a-I aduce aminte de făgăduințele pe care le-a făcut. Ceea ce a simțit acest om a fost nevoia de a fi asistat în cursul anilor, de a fi susținut de Dumnezeu în ceea ce făcea în timpul acela. Știți că atunci când Dumnezeu i-a vorbit profetului, când i-a vorbit lui Gedeon, unul din judecătorii lui Israel, cuvântul Domnului spune că atunci când a venit îngerul Domnului la el, i-a spus: Domnul este cu tine, viteazule. Și știți reacția acestui om care a vorbit despre istorie, despre mărturie, despre experiențe? Dar vedeți că atunci când Dumnezeu i-a spus aceste cuvinte, trebuia profetul, judecătorul acesta să se oprească la cuvintele lui Dumnezeu. Domnul este cu tine. Ceea ce făcea omul acesta, bătea grâul în teasc, încerca să-și protejeze viitorul lui și al familiei lui. Încerca să îngroape grânele, că așa obișnuiau. Știți, astăzi în săpătăturile arheologice care se fac în Israel, s-au descoperit vase de lut pline cu grâne de pe vremea patriarhilor. Era obiceiul timpului. Singura modalitate de a-ți proteja recolta era să îngropi în pământ grânele pentru ca să le ai sub protecție. În cazul în care venea cineva și vrea să... De obicei, popoarele care invadau veneau după seceriș imediat, după strângerea recoltei, după strângerea viei, spre exemplu. Tocmai pentru ca să ia, să fure, să pună mâna pe o pradă consistentă. Profetul, judecătorul acesta, Gedeon, spune cuvântul lui Dumnezeu, făcea un lucru mic. Dar Dumnezeu i-a zis, vedeți, un lucru extraordinar, a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Știți că vrem să vedem pe Dumnezeu lucruri mari în viața noastră. Dar Dumnezeu a lucrat cu acest judecător cu lucrurile mărunte din viața lui. Întotdeauna când a vrut să exagereze, întotdeauna când a vrut să-și dubleze numărul, în momentul în care a vrut o armată mai mare, a strâns 32.000 de oameni, Dumnezeu a redus numărul acela considerabil. Până au rămas 300. Pentru că cu un lucru mic, Dumnezeu a făcut un lucru mare în viața acestui om. Cu lucrurile acestea mici, cu 300 de oameni, cu niște ulcioare, cu făclii și cu niște trompete care au strigat, care au sunat în miez de noapte, Dumnezeu a adus lui Israel o mare biruință. Domnul este cu tine, viteazule. Un om care se ocupa de lucruri mărunte atunci. Dar Dumnezeu i-a zis: eu sunt cu tine și în lucrurile acestea mici. Pentru că Dumnezeul care poate să te însoțească și să-ți dea lucrurile mari, este și Dumnezeul pe care căruia trebuie să-i dai voie să te asiste și în lucrurile mărunte, în lucrurile mici. Acesta este Dumnezeul nostru. Binecuvântat să fie numele Domnului. Pavel Apostolul spunea că a simțit această singurătate. A zice o nefericire a slujitorilor. Spune Apostolul Pavel că a fost părăsit de tovarăși de juc, de tovarăși de lucrare, de tovarăși de călătorie. 2 Timotei 4:19 zice: dar Domnul a rămas lângă mine atunci când și-a susținut pledoaria în fața împăratului și Domnul l-a izbăvit din gura leului. Ceea ce și-a dorit profetul Habacuc, frații mei, surorile mele, în final, a fost o susținere din partea lui Dumnezeu potrivit făgăduințelor sale. Scrie în Noul Testament cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, Matei 28:20, spune: și iată că eu sunt cu voi numai duminica. Cum zice? Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Evrei 13 cu versetul 5 spune că El însuși a spus: nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi. În cursul anilor, când lucrurile sunt imprevizibile, când au loc schimbări în viață, când nu te aștepți, când totul este imprevizibil, avem nevoie de susținerea lui Dumnezeu. De susținerea care este necondiționată. Iisus n-a zis: eu sunt cu voi dacă veți face nu știu ce lucru. Prezența lui Dumnezeu este necondiționată. Nu pentru ceea ce merităm noi, ci pentru numele Lui Cel Sfânt. Dumnezeul nostru a rămas același și nu s-a schimbat. El stă lângă noi. Și dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, nu eram în această după-amiază aici în casa Domnului. Este o dovadă a credincioșiei lui Dumnezeu. Profetul spune În rugăciunea pe care a făcut-o în cursul anilor, a făcut rugăciunea aceasta spunând Domnului, am nevoie să sufri, să vii aproape și să însuflețești lucrarea ta în viața mea. Pentru că am nevoie să confirm, am nevoie să faci ca lucrurile pe care le fac, lucrurile prin care trec și ceea ce devin să fie autentic, să purtăm în noi pecetea aceasta a faptului că îi aparținem lui Dumnezeu. Și-a dorit o relație cu Dumnezeu nu de suprafață, ci o relație profundă. Pentru că pe Dumnezeu îl interesează ca lucrarea pe care o faci, să o faci cu băgare de seamă. Știți că spune cuvântul lui Dumnezeu, blestemat să fie omul care face lucrarea lui Dumnezeu cu nebăgare de seamă. El este interesat că atunci când ne apropiem de El, să nu fim superficiali. El nu este superficial. Dragostea Lui este autentică, este profundă. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și să nu uităm că în cursul anilor, Dumnezeul care ne-a purtat până acum, ne va purta și de aici încolo. Ne-a luat pe umerii Lui și ne va duce acasă la El. Așa cum un mire și-a mireasa în brațe și o trece pragul casei, spunând, am intrat în casa noastră. Hristos ne va lua pe brațele sale și ne va duce în casa Lui din ceruri. Și vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ca să aștepți un răspuns de la Dumnezeu, trebuie să te rogi. Și vă invit în momentele următoare să facem împreună o rugăciune și să rugăm pe Domnul Dumnezeu ca în seara aceasta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să sufle peste viața noastră. Să ne însuflețească Domnul viața, slujirea și trăirea și să-L putem binecuvânta pe Domnul Dumnezeu nostru. Nu te teme de lucrurile care apar. Dumnezeu este în control. Dă-i voie să-ți explice în timp cum a gândit lucrurile. Pentru că ceea ce urmează este mai măreț decât ceea ce am cunoscut noi până acum. Binecuvântat să fie numele Domnului. Haideți să ne ridicăm și împreună să ne rugăm Domnului. Venim la Tine, Doamne, și să mulțumim pentru seara aceasta. Să mulțumim pentru dragostea Ta. Să mulțumim pentru importarea Ta de grijă, Doamne. Să mulțumim pentru Duhul Sfânt, Doamne, și 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 pentru Duhul Sfânt, Doamne. Slavă Ție, Doamne, Sfânt. Slavă Ție, Ceea ce ești de fiul Tău și pe fiul Tău.
El poate, eu știu că poate, eu știu că Domnul poate mă duce în cer
încă o dată.
El poate, El poate, eu știu că poate, eu știu că Domnul poate mă duce în cer. A dat la Isai putere să fie martor vii, prin Duhul Său cel Sfânt. Captive liberă, a dat vedere ori
vreau să fac o urare. Suntem în ultima duminică și nu știu cu câți dintre dumneavoastră ne vom mai vedea la ultima întâlnire din anul acesta. Vreau să vă las un cuvânt din Scriptură și să fac o urare pentru dumneavoastră, pentru familii, pentru părinți și pentru copii. Psalmul 20, versetul 4. Domnul să vă dea tot ce vă dorește inima și să vă împlinească toate planurile și tot poporul să zică
Amin.
Dragostea lui Dumnezeu, harul Domnului nostru Iisus Hristos și părtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi toți. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul, să aveți o seară frumoasă.